Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Kello on 17. Täällä on taas Abdulkarim et Saarikoski studiossa. Marian Abdulkarim ja
Atlas Saarikoski, tervetuloa. Tänään puhutaan vihasta, joka kohdistuu järjestelmällisesti vähemmistöjä kohtaan. Puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu turvapaikanhakijoita kohtaan. Ja puhutaan siitä, miksi tämä järjestelmällinen väkivalta ei saa terrorismimääritelmää. Studiossa on paikalla vieraina sisäministeriöstä Tarja Mankkinen, joka tietää hyvin, mitä on ekstremismi ja mitä sille pitää tehdä, sekä naapurussovittelusta Mirjam Attias, joka osaa sovitella ristiriitoja. Nyt kuulkaa niin kova biisi tulossa, että oksat pois.
No niin, kello on muutama minuuttia yli 17, kuuntelet Radio Helsinkiä, Abdulkarim et Saarikoski -ohjelmaa. Tänään täällä viimeinen osa tätä keskustelusarjaa.
Niin, tämän ohjelman oikeasti piti käsitellä hyviä uutisia, mutta maailma ei ole niin hyvä, että me pystymme ottamaan tuollaista teemaa. Järkyttäviä asioita tapahtui, muun muassa Trollhättanissa lapsia tapettiin sen takia, että he olivat rodullistettuja. Ja se pysähdytti meidät ja päätettiin sitten Marianin kanssa, että nyt on tehtävä tästä aiheesta viimeinen ohjelma.
Kyllä, eli tänään keskustellaan siitä, kykeneekö haluaa, kun pystyykö Suomen valtio suojelemaan rodullistettuja ihmisiä, jotka elävät sen rajojen sisäpuolella. Ja meillä on täällä kanssamme keskustelemassa kaksi fiksua naista sisäisenministeriöstä. Tarja Mankkinen, joka on osa sisäisen turvallisuuden yksikköä. Ja meillä on naapurussovittelun keskuksessa hankejohtaja Mirjam Attias. Ja heidän kanssa pyritään tänään vähän miettimään ratkaisuja ja mennään kohti sitä, että miten me pystytään kaikki elämään tässä tuntien turvallisuutta, kun olemme julkisessa tilassa. Mutta mennään vähän taaksepäin ajassa. Eli me eletään nyt yhteiskuntatilanteessa, missä suojelupoliisi antoi tällä viikolla tiedotteen, jossa he ovat tulleet jos he ovat ilmoittaneet, että mitkä ovat uhat, jotka tällä hetkellä uhkaavat sisäistä turvallisuutta, ja he mainitsivat yhdeksi tekijäksi esimerkiksi tämän turvapaikanhakijoiden suuren määrän, ja se tuntui perin kummalliselta, että sieltä haetaan sitä niin kuin tietyllä tapaa vastakkainasettelua, että koska täällä on enemmän rodullistettuja ihmisiä, niin se luontaisesti tuo enemmän väkivaltaa heitä kohtaan.
Ja samaan aikaan rupesimme miettimään, että mikä se todellinen uhka, väkivaltainen uhka ihmisiä kohtaan on, ja laskettiin sitten ihan näitä iskuja, mitä on tehty vastaanottokeskuksia ja opistoja kohtaan viime kuukausina, ja niitä oli paljon. Ja listasimme niitä, ne löytyy Radio Helsingin sivulta ja myöskin Abdulkarim ja Saarikoski Facebook-sivulta, niin niitä iskuja oli, ja ne ovat aika vakavia kaikki. Ne on suuri osa kohdistettu paikkoihin, missä on ollut alaikäisiä turvapaikanhakijoita, eli lapsia.
On yritetty polttaa jengiä, omaisuutta ja niin edespäin. Ruotsin poliisi on puhunut sellaista ilmiöistä kuin oikeistoilmapiiri. Eli he puhuvat niin kuin miljööstä, toimintaympäristöstä, jossa on oikeistolaista ideologiaa, äärioikeistolaista ideologiaa tarkemmin. Suomessa poliisi on toistaiseksi pitäytynyt määrittelemästä näin laajasti niitä yksilöitä, jotka harjoittavat kuitenkin tietystä ideologiasta kumpuavaa väkivaltaa rodullistettuja kehoja vastaan. Ja koska mikään ei tapahdu tyhjössä, nämä iskut eivät tapahdu ympäristössä, missä niin kuin jotenkin kaikki on hyvin, ja sitten yhtäkkiä niin kuin isketään poltopulloilla kohti rakennusta, jonka sisällä on lapsia. Me ollaan sitten vähän pohdittu, että mistä tämä kaikki lähti, ja yksi piste, mitä me pystytään niin kuin paikallistamaan, on vuosi 2003. Silloin Jussi Halla-aho, nykyinen europarlamentissa istuva meppi, aloitti pitämään tällaista alustaa kuin Skripta, jossa hän bloggasi maahanmuutosta, niin kuin hän sanoi, mutta erittäin rasistisin sanan kääntein. Pian Skriptan jatkoksi tuli Hommafoorum, josta niin kuin hänen seuraajansa tai samalla tavalla ajattelevat yksilöt löysivät yhteisen alusta, missä he voi tuoda esiin näitä niin kuin huoliaan, mielipiteitään, rasistista ideologiaa ja niin edespäin. Tämä linkittyy myös sellaiseen eurooppalaiseen sivustoon kuin Gates of Vienna, joka taas on tämmöinen niin kuin vähän sama retoriikka ideologiaa kuin Hommafoorumilla, mutta englanniksi, ja siinä on eri Euroopan maista vaikuttavia yksilöitä, ja he mainitsivat esimerkiksi Jussi Halla-ahon vierailevaksi kirjoittajaksi.
Ja Jussi Halla-aho on siellä vieraileva kirjoittaja, sehän ihan katsottiin, että 2014 oli viimeisin hänen kirjoituksensa siellä.
Kyllä, ja sitten me törmättiin myös tämän Anders Behring Breivikin manifestiin, jossa lainataan Gates of Vienna-tekstejä, jossa viitataan Jussi Halla-ahoon, jos on erittäin huolestuttavia niin kuin asioita, mitä siinä manifestissa tuodaan esiin. Ja loppupäätelmä on se, että mikään ei tapahdu tyhjössä. Että tämä äärioikeistolainen ilmapiiri, tämä miljöö, minkä sisällä osoitetaan mieltä ja niin kuin käydään fyysisesti rodullistettujen ihmisten kimppuun, niin tämä on ollut tuleillaan jo niin kuin aika monta vuotta. Tämä on hiljaa tehnyt tulaan, mutta se on nyt täällä. Miten me sitten suhtaudutaan tai reagoidaan siihen?
Niin, jotta voi tehdä sellaista väkivallan tekoa, mitä nyt viime kuukausina Suomessa on nähty, niin se edellyttää kyllä, että meidän ympäristössä on sellainen ajattelutapa, että jotkut ihmiset ovat vähemmän arvoisia, jolloin heitä kohtaan voi väkivaltaisesti hyökätä. Ja silloin ei kyllä puhuta enää pelkästään jostain ääriliikkeestä, jotka tekevät tätä, vaan kyllä tämä ilmapiiri on koko yhteiskunnan vastuulla. Ja kuten puhuttiin, tässä mainittiin jo Halla-aho, mainittiin hommafoorumi. Sitten jos me mietitään jotain niin kuin äärioikeiston järjestäytymistä, niin esimerkiksi Suomen Sisu on tällainen järjestö, missä on paljon poliitikkoja, jotka on noussut juuri tästä tämän järjestön toiminnasta. Että kyllä meidän pitäisi katsoa myös, laittaa myöskin ihan Suomen politiikkaan, että miten ihmiset, jotka ovat vallassa tällä hetkellä, edistävät sellaista ilmapiiriä, jossa toisia ihmisiä pidetään vähemmän arvoisina ja jossa tällainen väkivalta on mahdollista.
Tästä lisää hetken kuluttua sisäasiainministeriön Tarja Mankisen kanssa. Nyt Tarjan biisi.
Tervetuloa Abdulkarim ja Saarikoski. Tänään puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu vähemmistöihin ja erityisesti turvapaikanhakijoihin. Tervetuloa Tarja Mankkinen, kehittämispäällikkö sisäministeriön poliisiosastolta.
Joo, kiitos.
Sinä vastaat väkivaltaisen ekstremismin vastaisesta työstä, eikö näin?
Kyllä.
Siitä puhutaan nyt. Syyskuusta lähtien on tehty 6 iskua, varmaan enemmänkin, mutta nämä on ainakin noussut mediakynnyksen yli, niin turvapaikanhakijoita kohtaan. 5 näistä kohteena on ollut lapsia ja 4 on yritetty polttaa vastaanottokeskusta ja muu tila, missä on ollut ihmisiä sisällä tai paikalla. Ensimmäinen kysymys, kuoleeko joku kohta?
No tietysti toivotaan, että ei kukaan kuole. Saadaan tilanne rauhoitettua.
Mitä te teette?
Poliisi esimerkiksi tehostaa valvontaa aina niiden vastaanottokeskusten luona, joissa on ongelmia. Et poliisin tavoitteena on se, että suojataan niitä ihmisiä, jotka on siellä vastaanottokeskusten sisällä, ja suojataan ihmisiä, jotka on vastaanottokeskusten ulkopuolella, että koko tilanne pysyisi rauhallisena. Siellähän on ollut niin kuin näiden, jotka on julkisuuteen tullut näitä iskuja, niin sen lisäksi siellä on ollut sellaista häslinkiä keskusten sisällä. Ja sehän on tietysti selvää, että jos ajattelee, että meillä on tullut 20 000 ihmistä niin kuin syyskuun jälkeen Suomeen. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka tulee alueelta, jos on ollut sota pitkään, niin voi olla traumaattisia kokemuksia. Sitten pitkä matka tänne ja kumiveneellä tultu, että ihmiset on varmaan niin kuin poissa tolaltaan, niin on selvä juttu, että siellä on sisäisiä kähinnöitä vastaanottokeskuksista ja sitten on ollut ulkopuolella kanssa ongelmia.
Mutta hetkinen, tässä on kyse tuhopoltoista ja niitä on aika monta. Onko näin, että Suomen poliisi ei ollut tietoinen siitä, että tällainen iskujen sarja olisi mahdollinen?
Totta kai poliisi on ollut alusta lähtien valppaana, että meillähän yksikään näistä ei ole onnistunut. Et siinä mielessä me ollaan paremmassa tilanteessa kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on palannut näitä keskuksia.
Ja Ruotsissa siellähän on ollut 10 paloa lokakuun
niin,
aikana.
Niin, siellähän on väkivalta. Siis kaikki ääriliikkeet Ruotsissa on väkivaltaisempia. Siellähän oli myös näitä moskeja polttoja.
Suojelupoliisit julkaisi tosiaan tiistaina turvallisuusarviot, jossa ne käsittelivät lähinnä islamilaista radikalismia. Silloin kun puhuttiin terrorismista, mutta tätä turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa väkivaltaa, niin se määriteltiin viharikokseksi. Nyt on ollut tällä viikolla hieman keskustelua siitä, että pitäisikö tällainen väkivalta, järjestelmällinen väkivalta, mikä kohdistuu erityisesti vastaanottokeskuksiin, niin määritellä terrorismiksi. Tarja Mankkinen poliisiosastolta, pitäisikö äärioikeiston väkivalta määritellä terrorismiksi?
Mun mielestä toi on hyvä kysymys ja sitä me joudutaan varmasti tässä miettimään, että tulisiko määritellä. Terrorismin rikoksethan on lueteltu laissa ja terrorismista, niin kuin yleensä terrorismilla tarkoitetaan sitä, että kohdistetaan iskuja valtiota ja valtion kansainvälisiä järjestöjä kohtaan tai valtion symboleita kohtaan, tämän tyyppistä. Mutta idea on se, että isku kohdistuu jollain tavalla siihen valtioon ja olemassa olevaan järjestelmään. Ja sitten isku herättää laajaa pelkoa väestöstä. Nämä on niin kuin ne kriteerit. Ja tämä on niin kuin perinteisesti terrorismi on tulkittu sellaisessa, että taustalla on järjestö, joka sitten järjestelmällinen toiminta, jonka tavoitteena on kaataa se olemassa oleva järjestelmä. Ja sen takia tämän tyyppiset iskut, niin kuin nämä nyt vastaanottokeskuksia kohtaan on tehty, niin ne on erilaisia, mutta meidän pitää miettiä se, että onko ne tässä tähän aikaan, tähän maailman aikaan, niin terroristisia iskuja. Tämä varmaan tulee keskustelua.
Rajat kiinni mielenosoituksissa on osoitettu mieltä maan hallitusta vastaan. On sanottu, että he ovat pettäneet kansan, joo, että rajat pitää laittaa, joo, kiinni. Nykyinen politiikka pitää kokonaan muuttaa. Eli nämä ihmiset on tuonut esiin voimakkaita näkemyksiä, joilla he vastustavat nykyistä valtion piirillä toimivaa henkilöstöä. Ja he toimivat saman ideologian pohjalta, eli äärioikeistolaisen ideologian, vaikka he eivät sano, että he liittyvät nimenomaan tähän organisaatioon, niin eikö nämä silloin täytä näitä perusteita, sille että voidaan määritellä terroristiseksi iskuiksi tai terrorismiksi näitä iskuja, joiden päämäärä on viestiä turvapaikanhakijoille, että te ette ole tervetulleita tänne ja teihin kaikki voi kohdistua tällaista väkivaltaa.
No noi on just niitä asioita, mitä mekin ollaan pohdittu. Et selvästi ja niin kuin voi ajatella, että tässä ei sitä iskua kohdisteta niin kuin välttämättä niitä ihmisiä kohtaan sinällään, vaan nimenomaan sitä niin kuin hallituksen politiikkaa kohtaan. Mutta tämä on sellainen asia, että mä en niin kuin yksittäisen ihmisenä pysty sanoa tähän oikeastaan juuta, että enkä jaata, että tässä tulisi ratkaisu siinä vaiheessa, kun ensimmäinen juttu menee oikeuteen ja oikeus harkitsee sen, että täyttyykö nämä kriteerit siinä, että se on oikeastaan niin kuin ainoa keino sitten ratkaista, että tässä vaiheessa on vaikea sanoa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on tämä vanha, että terrorismi on muuttunut sen takia, koska aikaisemmin ennen nettiä näitä tarvittiin aina niin kuin fyysinen yhteys ihmisten välillä ja oli tällaisia, niin kuin varmaan tekin tiedätte, raffit ja nämä Länsi-Saksassa ja punaiset prikaatit Italiassa, niin nehän on erityyppiset. Siinä on ollut ihan konkreettinen ihmisjoukko, joka on tehnyt asioita yhdessä, mutta nyt voi netissä syntyä sellaisia niin kuin linkkejä ja suhteita, ihmiset yllyttää toisia ja tekee tällaisia, että se on niin kuin muuttunut se maailma.
Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio, hän arveli Aamulehdessä tänään, että polttopulloiskot pakolaisten majoitustiloihin, että ne alkavat jo lähestyä tätä terrorismin määrittelyä. Ollaan kiinnostavan äärellä. Nyt jos laajennetaan tätä keskustelua hieman Suomen ulkopuolelle, niin sehän on isompi ilmiö kuin suomalainen ilmiö, että terroristeina pidetään yleensä muslimeja. Ja myöskin muslimit oli Supon fokuksessa hyvin paljon tässä tiedotustilaisuudessa, missä oltiin Marianin kanssa läsnä. George Bush sanoi jo aikoinaan, että either you with us or you with the terrorists. Et nyt jos ajattelee tätä poliittista jotenkin keskustelua, mikä on, tai kulttuurista keskustelua, mikä on sen takana, että miten me määritellään se, mikä tulkitaan rikokseksi, niin eikö ole niin, että jonkinlainen tämmöinen sokea piste länsimailla tässä on suhteessa äärioikeistolaiseen väkivaltaan?
No mä en kyllä sanoisi noin, koska me ollaan niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, niin äärioikeistoon liittyvä niin kuin esimerkiksi tutkimustoiminta on lisääntynyt tosi paljon. Ja mekin ollaan oltu mukaan. Ja äärioikeisto on esimerkiksi meidän kansainvälisten kumppaneiden kanssa, kun tehdään työtä, niin nostettu ihan yhtä isoksi uhkaksi.
Nyt kun mä luin tätä sun lähettämää raporttia, mikä koski väkivaltaista ekstremismiä, niin se oli vuodelta 2014, koska seuraava on nyt vissiin just vasta valmistumassa, niin ainakin ihan konkreettinen palstatila, mitä annoitte esimerkiksi islamiradikalisteille, niin oli paljon enemmän kuin mitä äärioikeisto oli. Ja myöskin, mikä oli häkellyttää, niin äärivasemmisto oli paljon suuremmassa tavallaan määrässä fokuksessa kuin äärioikeisto. Eikö tämä aika häkellyttä, jos ajattelee, että äärivasemmisto nyt kuitenkin on muutama punkkari ja ehkä yliopistoväki, jos vertaa siihen, että nyt ollaan tekemässä konkreettisia tuhotöitä?
No tämähän on tehty vuosi sitten, mitä sä tuossa mainitsit. Mutta että mehän haluttiin tuossa tilannekatsauksessa esimerkiksi kertoa tästä uskonnolla perustellusta terrorismista paljon sen takia, koska siihen aikaan, silloin just edellisen kesänä, kun toi julkaistiin, niin oli nämä ISIS-taistelijat noussut niin kuin otsikoihin ja Suomestakin oli iso keskustelu siitä, että täältä on lähtenyt ihmisiä.
Onko nyt, jos saan kysyä, onko nyt tässä tulevassa raportissa niin määräsuhteet sitten erilaisia? Onko fokus eri?
On, että siellä meidän on selvästi, ton koko tilannekatsauksen tarkoituksenahan on se, että me levitetään tietoa näistä ilmiöistä ja sen takia, että ihmiset pystyy tunnistamaan nämä ilmiöt, kun ne törmää niihin, eikä sitten niin kuin ehkä vahingossa mene mukaan tukemaan jotain tällaista toimintaa, niin se on tämän tilannekatsauksen tarkoitus. Ja sen takia tuossa oli niin paljon tuossa edellisessä katsauksessa tästä uskonnolla perustellusta terrorismista, koska se oli sellainen ilmiö, joka puhutti silloin
mutta
Suomessa. Levittää oikeaa tietoa siitä.
Nyt kun puhutaan Trollhättänissä, niin sielläkin, missä 15-vuotias Ahmed Hassan ja 20-vuotias Lavinen Skandar tapettiin, niin Seppo julisti myös, että tämä on viharikos eikä terrorismia. Niin kyllä siellä Ruotsissakin kysyttiin paljon, että onko muslimi helpommin terroristi kuin sitten äärioikeistoa sympatiseeraava toimija?
No mä en niin kuin mä sanoin, niin kyllä me äärioikeistoon, niin mehän oltiin, Suomi oli mukana esimerkiksi sellaisessa laajassa tutkimuksessa, missä oli 9 Euroopan maata, missä käytiin läpi niin kuin äärioikeistolaisten liikkeiden tausta ja tämän hetkistä tilannetta. Ja lisäksi annettiin sekä käytännön toimijoille että niin kuin politiikan tekijöille ohjeita siitä, että mitä pitäisi tehdä sen torjumiseksi. Ja meillä on nyt tulos seminaari ja siellä on myös äärioikeisto esille. Että kyllä me sitä pidetään esille. Että, ja
toivottavasti pystytty myös estämään niitä iskuja. Kiitoksia Tarja Mankkinen. Nyt päästetään sitten mainokset ääreen ja sitten jatketaan Mirjam Jatteeksen kanssa.
No niin, hyvää iltapäivää rakkaat kuulijat. Kello on 17.28 studiossa Abdulkarim Etsaarikoski. Meillä on vieraina täällä sisäasiainministeriön poliisiosastolta Tarja Mankinen ja hankejohtaja Mirjam Attias naapurussovittelukeskuksesta. Tervetuloa Mirjam mukaan keskusteluun.
Kiitos Marian.
Me ollaan keskusteltu tässä aiemmin Tarjan kanssa yhteiskunnan tilanteesta ja väkivaltaista iskuista turvapaikanhakijoita kohtaan. Aiemmin tällä viikolla Supo tiedotti aiheesta, ikään kuin olisi kaksi samalla viivalla olevaa osapuolta, jotka molemmat aiheuttaa tiettyä turvattomuutta kansakunnassa. Onko asia näin?
On. Asia on juuri näin.
Avaappa vähän tuota.
Tämä pelon lietsonta, mä kuuntelin tuossa, että miten terrorismia määritellään ja sen tavoitteena on aiheuttaa pelkoa, niin paljon enemmän kuin on ollut iskuja, on ollut sellaista tietoista vihan ja pelon lietsontaa, jota tehdään tosi kohdistetusti. Että siinä Supon tiedotteessahan mainittiin tämä SVL:n toiminta vastaanottokeskuspaikkakunnilla. Siellä painotettiin, siis se mitä minä luin Supon lausunnosta, oli, että siellä painotettiin äärioikeiston tekoja ja todettiin, että vihapuhe aiheuttaa väkivaltaa, luo suotuisen ilmapiirin sille. Niin kyllä ihmiset pelkää turvapaikanhakijoita kaiken tämän lietsotun pelon vuoksi ja niiden mielikuvien vuoksi, mitä ihmisistä on annettu.
Eli Mirjam Attias, nyt kun kysyn sulta, että onko tämä näin, niin tämän aiemman kommentin perusteella, voidaanko siis sanoa, että turvapaikanhakijat saapumalla Suomeen aiheuttavat itse itselleen turvallisuusuhan? Eli olemassa, niin kuin, olemalla tässä yhteiskunnassa, niin he provosoivat ikään kuin äärioikeistoa hyökkäämään heitä vastaan?
Ei. Mun mielestä se asia ei ole niin, vaan se pelko, mitä on lietsottu, tai se tavallaan vihapuhe verhotaan pelkopuheeksi. Ja sitä lietsotaan tosi tietoisesti. Mä oon nähnyt niitä papereita, mitä jaetaan vastaanottokeskusten naapurustoihin, missä luetaan, että nyt hei, noudattakaa erityistä varovaisuutta, olkaa varuillaan, varsinkin naiset ja lapset, mutta tämä varollaanolo ei riitä, niin kuin liittykää meihin. Ja niin kuin, se on tosi surullista, koska mun mielestä tämä tilanne on uusi nyt, 25 000 turvapaikanhakijaa, niin on tuonut tämän niin kuin maahanmuuton uusiin naapurustoihin, uusien ihmisten lähelle. Ihmiset ei ole välttämättä koskaan sitä asiaa pohtinut sen pidemmälle. Niin mun mielestä nyt kaikki se pohdinta ja hämmennys on niin kuin tosi hyvä asia, jota pitää niin kuin käsitellä. Ja se, vaikka se pelko on tietoisesti ja ideologisesti lietsottua, niin se pelon tunne ihmisillä on todellinen. Ja se on
Mirjam,
tosi tärkeää, että ihmiset pääsee puhumaan siitä.
Voiko pelko johtaa tilanteeseen, missä ihminen heittää poltopullon turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukseen? Voidaanko pelolla perustella tällaista tekoa?
Ei. Siis tämä pelon lietsonta ja tämä ideologia, tämä vihapuheen ilmapiiri, se on se, mikä aiheuttaa sen polttopulloiskun. Se, että ikään kuin se pelko on nyt normaalia ja me ollaan peloissa ja meidän täytyy puolustaa itse. Totta kai ihmisten tunteita käytetään hyväksi. Kaikki markkinoinnin ihmiset tietää, kuinka hyvin tunteita kannattaa käyttää hyväksi siinä, mitä ikinä yrittää myydä ihmisille.
Ketkä sitä näitä tunteita käyttää hyväksi?
No siis mun näkökulmasta äärioikeisto, eli Suomen vastarintaliike, jonka mä jo mainitsin. Ihmiset, joilla on se agenda, että maahanmuuttoa pitää rajoittaa.
Mutta myös Suomen hallituksella on tällä hetkellä se agenda, että maahanmuuttoa pitää rajoittaa.
Niin. Samalla sitten hallituksen kannanotoistakin voi aina poimia sen, mitä haluaa. Toisaalta he haluaa niin kuin puhua rasismia vastaan, vihapuhetta vastaan. Mun mielestä nyt se, mitä itse odottaisin hallitukselta ja valtiolta, jos saisin pyytää ja vaikuttaa, niin olisi se, että asetettaisiin sellaisia rakenteita, jotka mahdollistaa ihmisten välisen vuoropuhelun, siis tavallisten ihmisten välisen vuoropuhelun. Meillä on niin kuin yhteiskunnassa tosi paljon sellaista osaamista, mitä ei ole hyödynnetty, niin kuin tämä sovitteluosaaminen.
Tämä ei ole mitenkään erityisen yksinkertainen aihe, mä ymmärrän, tässä on monia eri tasoja, ja nyt jos mietitään poltopulloiskuja yksikköön, missä on lapsia, ja sitten mietitään tavallista virtasta, joka on huolissaan, vaikka omasta lähipiiristään itsestään sen takia, että pelko on lietsottu, ja nyt niin kuin tänne tulee enemmän turvapaikanhakijoita ja näin. Niin kenen kanssa tätä vuoropuhelua käydään? Että onko näitä, jotka heittelee näitä poltopulloja, semmoinen ryhmä, kenen kanssa pitäisi järjestää jotkut rakenteet, että heidänkin kanssa voidaan käydä, vai keihin sä viittaat, että kuka olisi toinen osapuoli? Tai mitkä on ne osapuolet tässä vuoropuhelussa?
Se, mitä mä oon tehnyt viime aikoina työkseni, niin mä oon ollut tuolla eri naapurustoissa, eri kylillä, mihin perustetaan vastaanottokeskuksia, hätämajoitusyksiköitä. Ja minä yritän saada aina niin kuin vuoropuheluun ne naapurit ja ne turvapaikanhakijat, sen yhteisön, joka siihen muodostuu, sen asuinyhteisön, jonka elämään se konkreettisesti vaikuttaa. Sinne tulee joskus paikalle tämmöisiä äärioikeiston edustajia, mutta kyllä se käy hyvin nopeasti ilmi, että he ei halua vuoropuhelua. He tulee sinne, ampuu ne pari ajatusta ja lähtee pois. Ei vuoropuheluhan edellyttää aina vapaaehtoisuutta, mutta mä väitän, että suurin osa ihmisistä ei on valmiita kuulemaan, jos heidän huolet niin kuin otetaan tosissaan ja kuullaan. Myös ne ihmiset, jotka pelkää. Mutta sitten jos se pelko, niin kuin, sitä ei osata käsitellä, niin sehän johtaa just tähän, että sitten turvaudutaan johonkin siihen kaveriin, joka ajattelee ehkä vähän samalla tavalla, etsitään netistä ehkä vähän lisää tietoa, sitten aletaan vahvistaa sitä omaa niin kuin vääristynyttä maailmankuvaa. Se johtaa sitten niihin vihatekoihin yksinkertaistetusti.
Jos puhuttiin tästä hallituksesta, mä haluaisin vielä pysähtyä siihen, koska se on musta tosi mielenkiintoinen paperi, on semmoinen kuin hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet, mikä nyt syyskuussa julkaistiin. Ja mua häkellyttää se, että kun sen lukee, ja se on siis paperi, joka ohjaa viranomaistoimintaa myös vissiin Tarja Mankkisen toimintaa, niin mä luen sieltä kolme viestiä, jotka on se, että rodullistuttu ihmiset pitäisi saada pysymään pois Suomesta. Että tähän on ulkoministeriö toteuttanut esimerkiksi sillä tavalla, että ne on tehnyt kampanjan Irakiin, että älkää tulko tänne, Facebook-kampanjan. Pitää tehostaa tapoja, miten rodullistetut ihmiset saadaan pois Suomesta. Eli ihan konkreettisesti lukee, että hallitsematon maahanmuutto pitää, en muista oliko se lopettaa vai, ja tärkeää on tehokas ja toimiva palautuspolitiikka, ja hallituksella pitää olla pyrkimys hallita maahanmuuttovirtoja. Ja kolmas on tietenkin heikentää rodullistettujen ihmisten asemaa täällä, esimerkiksi asettamalla heidät eri asemaan sosiaaliturvan suhteen. Niin miten tällaisen poliittisen voiman kanssa käydään sitä dialogia? Vaatimusten kautta?
Mun mielestä nyt tämä vihapuhe ja vihamielinen ilmapiiri, joka koskettaa siis ei pelkästään maahanmuuttajaksi miellettyjä ihmisiä, vaan muitakin vähemmistöjä, niin se on vähän eri asia kuin maahanmuuttopolitiikka. Totta kai kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ajattelu vaikuttaa ajatteluun. Se, mitä minä esimerkiksi pyydän kaikissa ministeriöiden tilaisuuksissa, mihin mä pääsen, niin on se, että hei, tähän kotoutumiseen nyt esimerkiksi me tarvittaisiin keinoja, rakenteita, jossa kotoutumista edistetään edistämällä vuoropuhelua siellä paikallistasolla tavallisten ihmisten kesken, koska siinä syntyy se luottamus, siinä syntyy se ihmisen turvallinen olo, siinä syntyy se halu alkaa tehdä sitä, mitä kenenkin kuuluu ja kenenkin elämäntehtävä on. Se on se juttu. Sitten nämä maahanmuuttopoliittiset linjaukset, niin niihin mä en mun työssä vaikuta, niin yleensäkin kun mä teen tätä työtä ihmisten kesken, niin mä yritän miettiä siellä ihmisten kanssa yhdessä, että mikä se on se juttu, mihin me voidaan nyt vaikuttaa. Että nyt kun on tämä tilanne, niin me ei voida vaikuttaa maailman politiikkaan, me ei voida vaikuttaa isoihin kriiseihin tässä ja nyt tällä kylällä. Niin vaikutetaan nyt niihin asioihin, miten se turvallisuuden tunne tällä kylällä lisääntyisi.
Hyvä, kiitos Mirja Mattias. Kiitos. Nyt mennään kuuntelemaan, mitä suojelupoliisin päällikkö vastasi minun ja Marianin haastatteluun.
Ja nyt tosiaan me toteamme, että olemme todenneet, että Suomen vastarintaliike on selkeästi, se on yhteiskuntavastainen, selkeästi tavallaan laittomaan toimintaan pyrkivä järjestö, jonka olemme kiinnittäneet huomiota. Me olemme todenneet ja tehtävämme mukaisesti tavallaan seuraamme, onko Suomessa terroristi kytkentäisiä henkilöitä. Ja nyt olemme todenneet julkisuuteen ja totean nyt tänään tuomme julkisuuteen, että nyt myös tämä nopeasti muuttunut tilanne paitsi lisää tätä vastakkainasettelua, äärioikeiston toimintaa erityisesti, mutta myös on tuonut Suomen henkilöitä, joilla on kytköksiä tällaisiin väkivaltaisiin järjestöihin. Mikä sinä saa ymmärrettävä, jos ajatellaan, että käytännössä melkein kaikki hakijat tulevat alueelta, jossa on konflikti käynnissä, väkivaltainen konflikti, jossa on aika isojakin tällaisia ääriliikkeitä, terroristijärjestöjä toimii näillä alueilla, joista nämä henkilöt tulevat.
Joo, mulla on vielä muutama kysymys. Gilles de Kerchove, joka on tämmöinen EUn terrorismin vastaisen toiminnan koordinaattori, hän kommentoi haastattelussa, että olisi virhe sotkea pakolaiskriisi ja terroristit keskenään. Nämä on kaksi haastetta, millä ei ole tekemistä toistensa kanssa. Hän sanoi, että ISISillä ja Al-Qaidalla ei ole tarvetta lähettää jäseniään turvapaikanhakijoiden mukana länsimaihin. Miten kommentoitte tätä?
Niin, me olemme johdonmukaisesti todenneet, että totta kai valtaosa, suuri enemmistö näistä turvapaikanhakijoista tulee tänne niin kuin hakemaan suojelua, kansainvälistä suojelua Suomessa tämän konfliktin takia, mutta me tietenkin meidän tehtävämme on sitten arvioida, että onko tässä joukossa, määrät ovat Suomen mittakaavassa suuria, onko siellä joukossa henkilöitä, joilla on tällaisia Suomen turvallisuuden kannalta huolestuttavia kytköksiä.
Nyt kun te tulette julkisuuteen ja sanotte, että ilmeisesti näin on, niin ettekö te pelkää, että te leimaatte nyt turvapaikanhakijat terroristeiksi?
Emme todellakaan leimaat terroristit, kuten totesin, niin meidän kantamme on sitten, että suuri enemmistö, melkein varmaan käytännössä lähes kaikki näistä henkilöistä tulevat tänne aidosti hakemaan turvaa ja suojaa Suomesta. Ja se on heidän oikeutensa.
Viime lauantaina yritettiin polttaa opisto, jossa oli 14 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Pelkäättekö, että kohta joku kuolee näissä äärioikeisten iskuissa?
Niin, tämä on huolestuttava ilmiö, että tällaisia niin kuin aika selkeästi viharikoksen piirteitä omaavia rikollisia tekoja tehdään. Ja totta kai näitä yhteistyössä kaikki viranomaiset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pyrimme estämään.
Minkälaisiin toimenpiteisiin teistä pitäisi ryhtyä, jotta voitaisiin turvata nämä rasististen rikosten kohteeksi joutuvat lapset?
Totta kai näin, nyt kun on myös poliisiylijohtaja tullut julkisuuteen ja todettu, että näiden turvallisuutta pyritään seuraamaan tarkemmin näiden vastaanottokeskusten ympärillä. Tämä on tietenkin merkittävä työtaakka poliisille, koska nyt näitä vastaanottokeskuksia on suuri määrä tullut uusia eri puolilla Suomea. Mutta tosiaan tässä Suomen viranomaiset kyllä varmasti tekevät kaikkensa, jotta tällaiset rikolliset teot kyettäisiin estämään.
Miten näitä rikollisia tekoja voisi ennaltaehkäistä, että riittääkö se tosiaan, että vahditaan näitä vastaanottokeskuksia, vai eikö pitäisi puuttua tähän järjestäytyneeseen toimintaan, mikä siellä taustalla on?
Totta kai, ja se on myös meidänkin tehtävä saada hankkia tietoa tällaisista laittomaan toimintaan pyrkivistä järjestöistä, ja totta kai jos tässä tiedonhankinnassa tulee meille tietoja, jotka viittaavat selkeäseen rikosten suunnitteluun, niin totta kai siihen puututaan.
Eli onko teistä tällä hetkellä minkälainen uhka? Esimerkiksi Ruotsissa lokakuussa on 10 paloa ollut vastaanottokeskuksissa. Näettekö, että samanlaista järjestelmällistä toimintaa on Suomessa tällä hetkellä?
No, sen voi todeta, että nyt on tullut monia tavallaan yrityksiä ja selkeitä rikollista toimintaa näiden vastaanottokeskusten ympärillä.
Onko Suomen vastarintaliike sen takana?
No, tässä näitä kytköksiä en lähde kommentoimaan. On todennut, kuten totesin, niin vastaanottoliike on pyrkinyt jakamaan propagandaa näiden vastaanottokeskusten ympärillä. Ja tässä se on aktivoinut toimintansa selkeästi.
Kommentoitte tiedotustilaisuudessa, että turvapaikanhakijoiden määrä on lisännyt viharikoksia, mutta eikö se ole rasismi yhteiskunnassa, joka lisää niitä viharikoksia?
No, tässä ehkä voi todeta näitä yleistettä ilmiö. Nyt on tuonut esiin tällaista voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan, ja on sitten myös näiden tavallaan tällaisten viharikoksiksi katsottavien rikosten määrä, yritysten määrä on nyt selkeästi kasvanut viimeisten viikkojen aikana.
Näettekö te minkälaista yhteyttä tällaisessa vihapuheessa ja sitten näissä väkivaltateoissa?
Totta kai me, niin kuin tällainen vihapuhe tietenkään miltään suunnalta ei ole tavallaan toivottavaa ja hyväksyttävää. Eli se, tällainen vihapuhe saattaa sitten edelleen lietsua tällaisiin ääritekoihin. Ja on muista maista viitteitä siitä, että tavallaan tällaisella provokoinnilla on ollut valitettavasti. Se on sitten onnistunut saattamaan jotakin henkilöitä tekemään tällaisia rikollisia tekoja.
Sanoitte myös tilaisuudessa, että tavallisen suomalaisen kansalaisen tai kadulla kulkevan kansalaisen ei ole syytä pelätä. Muuttuuko tämä tilanne, jos tämä kansalainen ei olekaan valkoihoinen?
Totta kai meidän tehtävämme on tavallaan kaikkien suomalaisten, eli meidän toiminta kiinnostuu vain kaikkien laittomaan toimintaan, ja tosiaan me emme ole kaikkien suomalaisten täällä asuvien turvallisuuden puolesta teemme työtä.
Mutta äärioikeisto on nimenomaisesti kohdistanut väkivaltaansa rodullistettuihin Suomessa oleviin ihmisiin.
Niin, tämä me olemme tuoneet julkisuuteen, että heillä on selkeästi tällaista maahanmuuttovihamielistä mukalaisvastaista toimintaa, ja siihen me yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa pyrimme puuttumaan.
No niin, hyvää iltapäivää. Kello on 17.42. Abdulkarim et Saarikoski studiossa, kuuntelet Radio Helsinkiä.
Ja nyt lähdetään keksimään ratkaisuja. Studiossa on Mirjam Attias, pakolaisavun naapurussovittelussa.
kunnasta, järjestöstä ja Tarja Mankkinen poliisiosastolta sisäministeriöstä. Mitä Suomi, mitä me voimme kaikki tehdä turvataksemme rodullistettujen ihmisten vähemmistön ja turvapaikanhakijoiden turvallisuuden Suomessa?
Mitä sanoo Tarja Mankkinen?
No mä ainakin nyt lähdetään että pitäisi levittää tietoa ihmisten keskuudessa siitä, että mitä, niin kuin esimerkiksi mä pidän tärkeänä siinä, että ihmiset ei lähde tukemaan Suomen vastarintaliikettä sen takia, että ne pelkää tänne, että tänne tulee paljon ihmisiä muualta ja että ne tekisi jotain sellaista, mitä tässä Suomen vastarintaliikkeen propagandassa on julistettu. Että ihmisten pitää tunnistaa sellaiset liikkeet, joilla on niin kuin ihan muita tavoitteita kuin se, että ne turvaisi ihmisten turvallisuutta ja tällaista. Että se tunnistaminen on tärkeää. Ei pidä tukea sellaista liikettä, jonka tavoitteena on kansallissosialistinen Suomi.
Mitäs Mirjam Attias, sovittelun asiantuntija? Miten me saadaan luotua sellainen ilmapiiri tähän yhteiskuntaan, että kukaan meistä ei menettäisi omaa ihmisyyttään?
Niin, mä ajattelin, että sekin, että miten se propaganda tunnistetaan.
Joo,
se on helppo tunnistaa, koska kun luo semmoisia paikkoja, missä ihmiset saa tuoda esiin pelkoja ja huolia, missä niitä käsitellään rakentavasti, missä ihmiset otetaan tosissaan, missä ihmisiä kuullaan, niin sieltä hyvin helposti sitten niin kuin, tavallaan, mitä mä sanoin äsken, erottuu se henkilö, joka ei halua käydä vuoropuhelua. Ja meillä on kuitenkin yhteiskunnassa paljon ihmisiä, jotka hyötyy tästä niin kuin vihan dynamiikasta, joiden ei edes kannata nyt lähteä vuoropuheluun, koska se tuo mainetta ja asemaa ja kunnia. Niin tavallaan sitten he jää pois siitä keskustelusta, mutta suuri juttu ehkä, missä me ei olla oltu niin hyviä, on tämä konfliktin käsittely. Ja meillä on tosi paljon, mä ajattelin, kun te halusitte hyviä uutisia tähän loppuun, niin mulla on tällainen hyvä uutinen, että meillä on niin kuin paljon Suomessa osaamista, jota ei ole vielä käytetty. Siis Suomen brändihän liittyy niin kuin kansainväliseen rauhansovitteluun. Meillä on niin kuin isoja osaajia. Me voitaisiin käyttää heidän osaamista ja soveltaa sitä täällä Suomessa, Suomen sisäiseen tilanteeseen. Se on se juttu. Se vaatii sitä, että me kuunneltaisiin enemmän toisia.
Sitten, jos se lisää vielä, niin musta toi nettihomma on tavallaan tosi hankala. Et meillä on tehty tuolla nyt ministeriössä sellainen video, jossa on tätä seksuaalista häirintää käsitelty sille, että siinä puhutaan niin kuin tällaisessa, niitä samoja asioita toistetaan, jotka netissä kulkee, niin tälleen ihan päin naamaa sanotaan, ja ihmiset on ihan tyrmistyneet, kun sitä esitetään, koska kukaan, tosi harva niin kuin sanoo sellaisia asioita suoraan toiselle. Niin jokaisen, joka netissä kirjoittelee niin kuin sitten vähän mitä sattuu, niin olisi niin kuin hyvä miettiä sitä, että niitä voi lukea sellaiset ihmiset, jotka on niin kuin valmiiksi vähän, ei ole ihan tasapainossa, ja ne saa yllykkeitä sitten siihen oman tällaisen vihaan perustuvan maailman kuvassa niin kuin rakentamiseen siitä, että sillä, että päästelee itse höyryjä siellä harkitsemattomasti, niin voi olla isot seuraukset sitten jossain vaiheessa.
Mä olisin Tarja vielä sulta kysynyt siitä, että kun me nyt tiedetään, ja EU-ta on vissiin tullut kanssa jotain moitteita liittyen siihen, että miten Suomessa poliisi tunnistaa rasistista motiivia eri rikoksissa, niin miten te toimitte tällä hetkellä, jotta te pystytte niin kuin lisäämään poliisin tietoutta ja poliisin kykyä tunnistaa, milloin taustalla on ihan rasismi jossain rikoksessa?
Meillähän nyt tuli tällä viikolla julkaistiin just tämä uusi poliisiammattikorkeakoulun selvitys rasistisista ja viharikoksista Suomessa. Ja sen mukaan poliisin tietoa tulleiden rikosten määrä on samalla tasolla kuin aikaisemmin ja jopa vähän niin kuin laskenut. Ja tästä nyt on tärkeää selvittää se, että johtuuko tilanne siitä, että niitä oikeasti on näin vähän, vai johtuuko siitä, että niitä ei tunnisteta ja niitä ei ilmoiteta poliisille. Ja meillä on kaksi asiaa tähän liittyen menossa. Toinen meillä on sellainen Good Practice Plus-hanke, josta tällä hetkellä just on tuolla Malmilla menossa sellainen yleisötilaisuus. Ja sen tavoitteena on tukea tällaisen viharikoksen uhria, antaa hänelle tukea, että hän pystyy niin kuin hakemaan itselle oikeutta. Ja sitten toinen asia, mikä on käynnistymässä, on sellainen, että me tehostetaan niin kuin että miten poliisi voi paremmin hoitaa viharikokset, eli millä tavalla niitä paljastetaan, millä tavalla tunnistetaan motiivi ja millä tavalla sitä rikoksen uhria siinäkin tuetaan. Et esimerkiksi esitutkintalainsäädännön muutoksen tuli voimaan joku aika sitten, joka velvoittaa poliisin ohjaamaan uhrin tukipalveluihin.
Joo, se on vain, että se huoli on nyt tähän asti ollut se, että kun poliisi ei itse tunnista rasismia niin kuin osana sitä kokonaisuutta, mitä se niin kuin, tyyppi kokee. Et esimerkiksi on ollut Vesa Puurosen kirja, missä hän kuvailee yhtä insidenttiä, missä etiopialaisopiskelijat olivat joutuneet väkivallan kohteeksi ja sitten se poliisin toiminta siinä tilanteessa. Tosi paljon varmaan selittyy sillä, että ei ole vaan havaittu, että siinä tilanteessa olisi ollut rastisia motiiveja. Eli mitä konkreettisia työkaluja te kehitätte poliisin käyttöön, jotta poliisit tiedostaisivat tämän asian, että he olisivat itse enemmän kartalla siitä, milloin on kyse rasismista?
Koulutetaan poliisia. Meillähän on sellainen tilanne, että varmaan osa poliiseista tunnistaa ja sitten osa ei. Ja tähän vaikuttaa perinne. Me on aina arvioitu rikoksen vakavuutta Suomessa vamman perusteella. Ja sitten viharikoksethan on joskus sellaisia, että niistä ei tule mitään fyysistä vammaa, mutta se vaikutus siihen ihmiseen ja myös sen ihmisen niin kuin lähipiiriin ja koko yhteisöön voi olla tosi suuri. Niin meidän pitää niin kuin yhteiskuntanakin vähän niin kuin kehittyä eteenpäin ja huomata se, että se konkreettinen seuraus ei välttämättä ole se ainoa seuraus siitä asiasta. Mutta tällä hetkellä meillä on valitettavan paljon niin kuin sellaista ajattelua, että me katsotaan vaan se, että miten paha vamma tuli ja siitä sitten
Mua kiinnostaisi vastuuttaa myöskin viranomaisia ja poliitikkoja. Mirjam puhui hyvin siitä niin kuin ihan tavallisesta ihmisestä ja hänen hämmennyksestään. Mä mietin sitä, että miten tavallisella ihmisellä voisi olla sellaista ajatusta, että kaikki ihmiset on yhdenvertaisia, kun ne ulostulot, mitä poliitikot tekee, on sellaisia kuin Olli Immosen maahanmuutto on, monikulttuurisuus on painajaista tyyppisiä. Että voidaanko me silloin ajatella, että okei, että jokaisella ihmisellä on oikeasti kykyä ymmärtää yhdenvertaisuutta, että ruskeat ihmiset on sama-arvoisia kuin valkoiset ihmisetkin, jos niin kuin maan ykköspoliitikot tulee tällaisen ulostulojen kanssa hyväksytyksi politiikkaan.
Kyllähän tuohon pitää sitten sanoa se, että kyllä ihmiset, esimerkiksi viime kesänä, kun katsoi, että minkälaiset mielenosoitukset lähti liikkeelle.
Mutta hän on edelleen poliitikko ja nyt oli otettu perussuomalaisen eduskuntaryhmään
takaisin. Mutta ihmisethän on ottanut kantaa siihen, että sehän musta osoittaa sitä, että ihmiset ajattelee itse, että ei ne sitten seuraa poliitikkojakaan ihan kaikessa, vaan kuin lampaan perässä.
Mutta viranomaiset seuraa, eikö näin ole, että teidän on seurattava tätä maahanmuuttopoliittista ohjelmaa, missä mun mielestä siinä on huolestuttavia piirteitä, jotka on niinku hyvin rasistisia ja äärioikeistolaisia. Jos katsoo, me oltiin Marianin kanssa rajat kiinni mielenosoituksessa, niin, ja saatiin sieltä tämmöinen maahanmuutto, ei saa olla business, ei pakolaisia Suomeen, niin tässä on niinku samanlaisia pointteja kuin tässä maahanmuuttopoliittisessa linjauksessa. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa linjauksessa. Se on aika niin kuin hurjaa.
Mirja Mattias, me ollaan aika monien ristiriitojen keskellä tässä. On viranomaistoiminta, on poliitikkojen toiminta, on sitten se harmaa massa, johon suurin osa meistä kuuluu. Miten sovitella näitä ristiriitoja?
No vuoropuheluhan pitää aina, tai se rakentuu aina kahden niin kuin samassa asemassa olevan ihmisen kanssa. Tai sitten siinä tasapainotetaan sitä valta-asemaa. Mä uskon niin kuin tavallisiin ihmisiin, mä uskon ihmisten hyvyyteen ja viisauteen ja siihen, että kun heidät ottaa tosissaan, niin he suurin osa oikeasti haluaa pohtia, haluaa tutustua. Me ollaan monilla paikkakunnilla nyt luotu sellaisia väyliä niin turvapaikanhakijoiden ja paikallisten naapureiden välille. Ja sitten kun ihmiset niin kuin tutustuu ja saa kasvot ja ne vuorovaikutusväylät luodaan sitä varten, että sitten kun on ongelma, niin hoidetaan se yhdessä. Niin kuin mistä suunnasta se ongelma tulikin. Se lisää kaikkien turvallisuuden tunnetta. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelen, että ehkä toimittajien kannattaisi opetella haastamaan vähän enemmän noita isoja poliitikkoja ja isoja johtajia niin kuin niissä käsityksissään. Kun jotenkin täällä aika helposti saa ladella niin kuin kaikenlaista ilman, että toimittaja osaa niin kuin haastaa ja kuunnella ja pyytää tarkennuksia lisää, koska aika paljon asioita otetaan helposti annettuna.
Oletko siis sitä mieltä, että toimittajat tarvitsevat konfliktin käsittelytaitoa enemmän?
Joo, kyllä.
Ollaanko nyt haastettu Tarja Mankkista sun mielestä ihan tarpeeksi? Hän on iso johtaja, niin, jolla on paljon valtaa.
Joo, ja mä tiedän kyllä, mitä kaikkea Tarja tekee just niin kuin siellä kulissien takana. Valmistelee väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa ja kaikkea, mutta siis näitä isoja poliitikkoja. Onhan niin kuin, mä en ole koskaan nähnyt Timo Soinia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun hän oli BBC:n Hard Talkissa. Niin kuin, jotenkin, koska mä en tiedä, kuka muu sitä voi tehdä kuin media, niin kuin haastaa ihmisiä ja niin kuin kehittämään vähän näkemyksiä eteenpäin.
Mut tässä voisi kyllä sellaisenkin, että mehän ei saada kaikkea tietoa. Et esimerkiksi Timo Soinista mä voin sanoa sen verran, että pari viikkoa sitten järjestettiin Säätytalolla keskustelutilaisuus, missä oli ulkoministeriön virkamiehiä ja Timo Soini tilaisuuteen oli kutsuttu nuoria muslimeja. Tilaisuuden aihe oli Suomen ulkopolitiikka ja millä tavalla se mahdollisesti vaikuttaa sitten niin kuin ihmisten radikalisoitumiseen täällä. Ja se oli erittäin hyvä tilaisuus, avointa keskustelua ja puolia toisin niin erittäin hyviä ja fiksuja puheenvuoroja. Että paljon tällaista
oliko myönteistä. Siinä tilaisuudessa kyse siitä, että Timo Soini ulkoministerinä oli kutsunut tällaisen koolle vai Timo Soini ulkoministerinä oli mahdollistunut virkamiehistölle?
Timo Soini kutsui sen koolle siinä mielessä, koska tilaisuutta ei olisi voinut järjestää ilman, että hän olisi sen halunnut. Et paljon on tällaista myös myönteistä tehdä. Ja mä toivon, hyvä uutinen olisi se, että kerrotaan myös niitä myönteisistä asioista, eikä anneta niin kuin koko pelikenttää niille, jotka haluaa vihaa levittää.
No myönteinen uutinen myöskin, olisi varmaan, anteeksi.
Myöskin anteeksi, on pakko vielä sanoa, että ehkä me tarvitaan nyt poliiseilta myös herkkyyttä, että kun ilmoitellaan tällaisia rikoksia, niin niitä tutkitaan ja ymmärtää se, että miten se oikeuskäytäntö kehittyy. Koska nyt esimerkiksi tällainen lappujen laittaminen naapureiden postilaatikkoon, se voidaan, minun mielestä se on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Mutta miten se oikeudessa tulisi käsiteltyä, miten näitä sanktioidaan, niin kuin, miten luodaan, millainen rakenne niin kuin me luodaan, niin se on tosi
tärkeää. Pitää tehdä vain rikosilmoituksia ja sitten sitä kautta me saadaan niitä. Sama jos ajattelet jotain perheväkivaltaa, niin ei tästä ole kuin reilu 20 vuotta, niin se ei ollut rikos ollenkaan. Nythän se on ja siitä tehdään ilmoituksia. Asiat muuttuu, se on niin. Hyvä asia.
Ja se on muuttuu, kun niitä muutetaan.
Niin, niitä muutetaan. Ja esimerkiksi niin kuin vasemmistolaiset ja anarkistit yrittävät tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti puolustaa turvapaikanhakijoiden oikeutta olla täällä. Ja sen takia minua hämmentää esimerkiksi tämä teidän raportti, missä vasemmistoon suhtaudutaan ikään kuin he olisivat samanlaisia ihmisiä, jotka tuolla heittelee polttopulloja kohti lapsia. Miten vastaat tähän tarjomaankin?
Mä vastaan sillä, että me jos katsotaan näitä väkivaltaisia ääriliikkeitä, niin nehän toimii kaikki samassa kentässä, ympäristössä, niin kuin kerroit, että Ruotsissa puhutaan. Ja siellä on näitä erilaisia liikkeitä, ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja äärivasemmistolaisissa on sellainen ryhmä, joka käyttää väkivaltaa viranomaisia vastaan ja muita vastaan. Ja äärioikeistoa vastaan ja tavoitteena on lietsoa tällaista konfliktia. Ja me ollaan viranomaisina vastaan kaikkeen väkivallan käyttöön, riippumatta siitä, kuka sitä tekee ja mikä mahtaisi olla se
tekijä. Poliisihan on myös väkivaltakoneisto, nyt toi kuulostaa yhtään tasapainoiselta, mutta Marian, anna palaa, sulle vielä viimeisiä minuuttia.
On 17:54, nyt viedään viimeisiä minuutteja Abdulkarim et Saarikoska. Meillä on tänään ollut kaksi viisasta naista keskustelemassa yhteiskunnasta ja tällä hetkellä vellovasta keskustelusta, johon on tullut myös mukaan näitä polttopulloiskuja ja hyökkäyksiä, jotka kohdistuu turvapaikanhakijoihin ja heidän majoitustiloihinsa. Me ollaan loppuun kohti päästy myös keskustelemaan ratkaisuista, eli mitä tulisi tehdä eri tavalla ja miten me päästään saavuttamaan jollain lailla niin kuin sellainen yhteiskunta, missä kenenkään meistä ihmisyys ei olisi uhattuna ja missä kaikki saisi ikään kuin turvallisesti hengittää ja kävellä tuolla ilman, että pelkää, että mitä seuraavaksi tulee tai mennä rauhassa nukkumaan tietään, että aamulla tai keskiyöllä ei herää siihen, että joku heittää polttopulloa niin kuin ikkunasta sisään.
Ja tehdä myös vaatimuksia paremmasta maailmasta, ja niitä vaatimuksia pitäisi pystyä tekemään ilman, että se katsotaan väkivaltaiseksi ekstremismiksi.
Ehdottomasti. Ja Mirjam heitti tähän loppuun aika hyvän, että toimittajat tarvitsevat konfliktin käsittelytyökaluja, parempia taitoja haastaa päättäjät.
Eli ottakaa minut ja Marian vaan mukaan keskusteluun, niin sitten nousee panokset.
Me mielellään otetaan vastaan kaikkia hyviä ajatuksia, mutta me vastustetaan kaikkea väkivallan käyttöä.
Ja näinhän tekevät niin. Myös kaikki, jotka uskovat hyvään. Ja nyt meidän pitää lopettaa tämä Marin ja Meitsin ohjelma. 10 jaksoa. Aikamoista. Toivottavasti parempi maailma tuli jo edes vähän valmiimmaksi.
Yes, me lopetetaan Mos Defin ja kumppaneiden biisiin, A Tree Never Grown. Toivotaan, että seuraavat puut saavat kasvaa rauhassa ja kukoistaa. Kiitoksia kaikille.
Kiitos.